ኤውሮጳ ንሓድሽ ዋሕዚ ስደተኛታት ኣይተዳለወትን ናብ ዝብል ፅርፃር ካብ ለበዳ ቫይረስ ኮረና ዝፈጠሮ ምዝብዓት ገና ዘይደልደለት ኤውሮጳ ብሓድሽ ማዕበል ዋሕዚ ስደተኛታት ትፅመድ ኣላ። ኤውሮጳ ሕብረት ኮነ ዓዲ እንግሊዝ ግን ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ዋሕዚ ዝበቅዕ ማዕረ ምድላዋት ኣይገበራን። ንፁር ፖሊሲ ዝሓንፀፃ እውን ኣይመስላን። እዚ ዝያዳ ዝጎልሐ ኣህጉራዊ ውድብ ማግሬሽን ኣይኦኤም ብሶኒ ድሕሪ ዘውፅኦ ሓበሬታ እዩ። ካብ ትሪፖሊ 120 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝረሓቀ ባሕሪ ሊብያ ስደተኛታት ፀዓነ ጃልባ ብምጥሓላ ልዕሊ 50 ሰባት ሞይቶም ኣለዉ። ነዚ ምልከት ብድምፂ ኣሜሪካ ዝተዳለወ ፅሑፍ ኣሎ። ነዚ እውን ኣብርሃም ተስፋ ልዑል ተርጊምዎ ኣሎ። ነኒ ኣፍወርቂ ክተቕርባ እያ።
ሓላፊ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ተጨንፈር ሊብያ ፌደሪኮ ሶዶ ብትዊተር ኣብ ዝፈነዎ መልእኽቲ ኣብዚ ዝድሓረ ሓደጋ ብውሕዱ 57 ሰባት መይቶም ስቕታን ውሳነ ዘይምውሳድን ይቕረ ዝበሃሎ ኣይኮነን ብምባል ከዓ ምሮት ይገልፅ ሶዶ። ካብቲ ሓደጋ ዝድሓኑ ተጓዓዝቲ ንትካል ስደተኛታት ብዝሃብዎ ሓበሬታ መሰረት 20 ደቂ ኣንስትዮን 2 ቆልዑን ካብቲ ሓደጋ መይቶም። ትካል ስደተኛታት ሕብረት ሃገራት ንሃገራት ኤውሮጳ ናይ ገዛ ርእስን ኣሃዱታት ድሕነትን ከለላን ባሕሪ ክገብራ ደጋጊሙ ክምሕፀን ፀኒሑ እዩ። ነቲ ትካል ዝያዳ ዘሻቅሎን ክተርፍ ዝምሕፀኖ ዘሎን ከዓ መንግስትታት ኤውሮጳ ምስ ሓለዋ ባሕሪ ሊብያ ዝገብርዎ ዘሎ ምትሕብባር ከቋርፁ እዩ። ብሕልፊ ካብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ብመንገዲ ሊብያ ንኤውሮጳ ክኣት ዝፍትኑ ስደተኛታት ብሰንኪ ክልከላ ሓይሊ ባሕሪ ሊብያ ይዕገቱን ግዳይ ግፍዕታት ይኾኑን ኣለዉ። ክሳብ መፋርቕ ናይዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ጥራይ 13,000 ስደተኛታት ብሓለዋ ባሕሪ ሊብያ ተጠሊፎም ተመሊሶም ኣለዉ። ብመሰረት ፀብጻብ ላዕለዋይ ኮሚሽን ሕብረት ሃገራት እዚ ኣሃዝ እዚ ካብቲ ኣብ 2020 ዝነበረ ናይ ሙሉእ ዓመት ቁፅሪ ይዓቢ። ብመንገዲ ፈረንሳ ብንኣሽ ጀልባታት ኣቢሎም 8452 ስደተኛታት ኣብዚ ዓመት እዚ ንዓዲ እንግሊዝ ምእታዎም እውን ተፈሊጡሎም። እዚ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ዝዛየደ ምዃኑ እዩ። ብ19 ሓምሌ ኣብ ውሽጢ ሓንቲ መዓልቲ ጥራይ እኳ 431 ዕቁባ ንመትረብ ዓዲ እንግሊዝ ሰጊሮም። እዚ ክሳብ ሕጂ ተመዝጊቡ ዘሎ ዝለዓለ ቁፅሪ ምዃኑ እዩ። በዚ ዝተቆጥዑ ሰበስልጣን ዓዲ እንግሊዝ ናብታ ሃገር ብዘይ ሕጊ ምእታው ብገበን ዝሕተት ንምግባር ይሰርሑ ኣለዉ። ዝኾነ ብዘይ ፍቓድ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ዝኣቱ ሰብ ክሳብ ናይ 4 ዓመት ማእሰርቲ ክሕየር ድማ ሕጊ ኣብ ምእማም ኣለዉ። ዕላማ ናይቲ ኣብ ምርቃቕ ዘሎ ሕጊ ነቶም ብመትረብ ዓዲ እንግሊዝ ዝኣት ስደተኛታት ንምግታ እዩ። ንኣብ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ዝነጥፉ እቲ መቕፃዕቲ ዝተረረ ክኸውን እዩ። ካብዚ ሕጂ ዘለዎ ክሳብ 14 ዓመታት ማእሰርቲ ድማ እቲ ዝበርትዐ መቕፃዕቲ ክሳብ ናይ ሕልፈት ፍርዲ ክበፅሕ ይኽእል እዩ። ከመገላልፃ ሚኒስትር ውሽጣዊ ጉዳያት ዓዲ እንግሊዝ ፐሪቲ ፓተል ድማ እቲ ዝንደፍ ዘሎ ሕጊ ነቲ ሸራፍ ሕጊ ሓተቲ ዕቁባ ዓዲ እንግሊዝ ኢለን ዝሰየምኦ ከፅንዖ ትፅቢት ይግበር። መንግስቲ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ከም ዘፍለጦ ብመንገዲ ጀላቡ ብመትረብ እንግሊዝ ካብ ፈረንሳ ንዝኣቱ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ንምግታእ ንፈረንሳ 70 ሚልዮን ዶላር ክኸፍል እዩ። እቲ ክልቲኣዊ ስምምዕ ንፈረንሳ ምክልካል ኣብ ሓለዋ ባሕሪ ዝያዳ ክድልድልን ተጓዓዝቲ ባሕሪ ንምጥላፍን ምስላይን ዝረቐቐ መሳርሒት ክትዕጠቕን ከኽእላ እዩ። ብመሰረት ሓበሬታ ውሽጣዊ ጉዳያት ዓዲ እንግሊዝ ለበዳ ኮሮና ቫይረስን ምቁራፅ መጓዓዝታትን ብዝፈጠሮ ዘይምችእነት ቁፅሪ ሓተቲ ዕቁባ ዓዲ እንግሊዝ ካብቲ ኣብ 2015 ዝነበሮ ናይ 45,000 ዝሓለፈ ዓመት ናብ 35,000 ወሪዱ እዩ። ኣብ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳውን ብሰንኪ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና እቲ ኣሃዝ ሓተቲ ዕቁባ ኣመና ጎዲሉ እዩ። ንኣብነት ቁፅሪ ሓተቲ ዕቁባ ጣልያን ንዓመተ 2020 ብ30 ሚእታዊ ምጉዳሉ ተፈሊጡሎም። ድሕሪ ውሸባ ከዓ ዶባት ኣብ ዝኽፈተሉን መጓዓዝያ ናብ ንቡር ኣብ ዝምለሰሉን ብመንግስታት ተስገዲዶም ዝፀንሑ ድራተ ምንቅስቃሳት ኣብ ዝዘለቐሉ እዋን ግን መንግስታት ኤውሮጳ ብሓድሽ ማዕበላት ስደተኛታት ክጉባኣ እየን። ብሕልፍ እኳ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ትሕቲ ሰሃራን ማእኸላይ ምብራቕን ለበዳ ብዝፈጠሮ ቁጠባዊ ሕሰም ንብዙሓት ዜጋታት ንስደት ከምርሑ ክደፋፍኦም ምዃኑ ተንተንቲ ይእምቱ። ኣብ ፈለማ ብብዙሓት ሃገራት ዝተወሰነ ናይ ገደብ ምንቅስቓስ ንዋሓዚ ስደት ኣመና ኣጉዲልዎ ነይሩ እዩ ይብል ሚካኤል ስፐንድለር ዳይረክተር ርእሲ ኣብ ቬና ዝርከብ ኤውሮጳዊ ማእኸል ልምዓትን ምዕባልን ኣህጉራዊ ስደተኛታት ዝተሰየመ ትካል። እቲ ዕፅዋ ምስ ተላዓለ ግና ናብቲ ቅድሚ ኮቪድ-19 ዝነበረ ተርእዮ ስደት ከም ዝተመልሰ በቲ ማእኸል ዝወፀ ፀብጻብ ይሕብር። ፍሮንቴክስ ዝተባህለ ትካል ሓለዋ ባሕሪ ኤውሮጳ ብዚ ዘርግሖ ሓበሬታ መሰረት ኣብ መፋረቅ 2021 61,000 ዜጋታት ብዘይ ሕጊ ኤውሮጳ ኣትዮም ኣለዎም። እዚ ካብቲ ኣብ 2020 ዝነበረ ጠቕላላ ቁፅሪ ብ59% ዝዓቢ ምዃኑ እዩ። እቲ ፍልሊ ብሰንኪ ቀዲሙ ዝነበረ ምድራት ምንቅስቓስ ምዃኑ ዝሓበረ ፀብጻብቲ ትካል ብሕልፍ እኳ ብማእኸላይ ባሕሪ ብወገን ሊብያን ቱኒዝያን ኣሰጋገርቲ ሰባት ስለ ዝገርገሩ እቲ ቁፅሪ ዛይዱ ይብል ፀብጻብ ፍሮንቴክስ። ሽሕዳ ኣብዝሒ ስደተኛታት ይዛይድ እምበር ምስቲ ኣብ 2015 ክሳብ 2016 ዝተረኣየ ቁፅሪ ግን ብተዛማዲ ትሑት ምዃኑ እዩ። ኣብቲ ዓመት እቲ ናብ ኤውሮጳ ዝኣተዉ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ልዕሊ 1 ሚልዮን እዮም ነይሮም። ሃንጋርን ካልኦት ብፁን የማናዊ ክንፍታት ዝምርሓ ሃገራት ማእኸላይ ኤውሮጳን ብፅሒተን ስለዘይወሰዳ ግና እቲ ሸኸም ብቐንዱ ናብ ጣልያን ግሪክን እስጳኛን ይወሪዱ። ሓባራዊ መፍትሕን ምምርቓዕ ሃገራትን ደጋጊሙ ተፈቲኑ ሳይሰለጠን ብሰንኩ ከዓ እዩ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝያዳ ኣብ ቱርኪ ክምርኮስ ዝተገደደ። ናብ ኤውሮጳ ዝኣቱ ስደተኛታት ዓጊታ ክትመልስ ንቱርኪ 8 ቢልዮን ዶላር ክኸፍል ኤውሮጳዊ ሕብረት ተሰማሚዑ። ኣብቲ ድልድል ሰብኣዊ ሓገዝ ዝሰየሞ ውዕል ድማ ነቲ ውዕል ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ተሓዲስዎ ኣሎ። ነዚ መዓላ ዝውዕል 700 ሚልዮን ዶላር ከዓ እቲ ሕብረት ንቱርኪ ሰሊዑ። ሃገራት ኤውሮጳ እምበኣር ነዚ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ዋሕዚ ስደተኛታት ዝተዳለዋሉ ኣይመስላን። ገለ ዘይ መንግስታውያን ውድባት ብዘውፅዎ ሓበሬታ መሰረት ብከምቲ ክስራሓሉ ዝፀንሐ ልምዲ ገለ ስደተኛታት ክምለሱ ይግደዱ ኣለዉ። እቲ ምዕጋት ከዓ ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ዝፀንዐን ንሕስያ ዘይብሉን ምዃኑ እቲ ዝወፅኡ ዘሎ ፀብጻባት የመልክት። ብመሰረት ፀብጻብ ባይቶ ስደተኛታት ዴንማርክ ዝተባህለ ትካል ካብ ጥሪ ክሳብ ሚያዝያ 2021 ጥራይ ኣብ ልዕሊ 2162 ዜጋታት ናይ ምምላስ ተርእዮ ኣጓኒፉ። እዚ ኣሃዝ እዚ በርገሳውያን ማሕበራት ኣብ 6 ሃገራት ብዝገበሮ መፅናዕቲ ዝተረኽበ እዩ። እተን ሃገራት ጣልያን፣ ግሪክ፣ ሰርቢያ፣ ቦዝኒያ ሄርዘጎቪንያ፣ ሰሜን መቄዶንያን ሃንጋሪን እየን። ሓደ ሲሶ ካብቶም ናይ ምምላስን ምክልካልን ተርእዮታት ነቲ መሰረታዊ ውዕላት ከምኒ ድሕነት ካብ ኣካላዊ ጎንፂ፣ ስርቂ፣ ምዕናዊ ንብረት፣ ምኽላእ መሰል ሕቶ ዕቕባን ዝጥሕሱ ምንባሮም ተፈሊጡ ኣሎ።